barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kooda iyo barka duurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington D C. waa khamiis 13 agost sanadka 2020. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zahra Cidla Nuur.
aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a sida ay u shaqaystaan, noloshoodana ay u dabraan qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi.
marka shaqadaydana waa laba shaqa isku haystaa, like waa media ama warbaahinta, sawir qaadan oo ahay iyo farsamayaqaan ama technician TV a la shaqeeya, oo technician oo ahay dhanka farsamaha u fadhiya. waqtigeyga inta badan waxaan ku bixiyaa sawir qaadista iyo muuqaalo sida loo duubo ama qolyo youtuber aan la shaqeeya waxu duwaa. marka noloshii saasaan ku maareya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan urur dhallinyaro oo deeq gaarsiiyey mid ka mid ah isbitaalada gobolka Bari.
heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn.
ciyaari ayaan sidoo kale idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba nin oo Mareykana ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo dadka ka iibinaya dareere kiimika ah oo sida bliijka wax lagu maydho u eeg, oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka ee magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taala Colombia ay xabsiga u taxaabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaasi oo ay ku sheegeen dareere mucjisa ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo. labada nin ee lagu qabtay iyaga oo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegayeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granon, waxaana la sheegay in ay yihiin wiil iyo aabihii. nimankan ayaa kiimikada u kala diray Colombia, Mareykanka iyo Afrika. waxaana la sheegay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 7 qof oo Mareykan inay suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen. hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiro lagu sheegay inay daweynayaan xanuunka coronavirus oo halis gelinaya caafimaadka dadka.
dowladda Suudaan ayaa ammaanka gobolka badda cas ku yaalla adkaysay iyadoo ku soo rogtay bandu halka laga galo ee dhinaca badda, gaar ahaan dekedda kadib markii 23 qof ay ku dhinteen dagaal beeleedyo dhowaanahan dhacayay, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Suudaan ayaa hadda ku guda jirta sanadkii koowaad oo muddo 3 sano oo kumeel gaar ah kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Al Bashiir, waxaana dalkaasi hadda uu wajahaya caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo qalalaasi ka taagan dhinaca dhaqaalaha. ciidamada ammaanka ayaa soo xiray 58 qof, kuwaasoo lala xiriirin iyo qalalaasaha dhacay oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen 98 qof. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa bandu ku soo rogay aaga ay wax ka dhaceen si loo xakameeyo nabadgelyada. warbaahinta gudaha iyo kooxo isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay in isku dhacyada ay dhex mareen qabaa'ilada Beene Caamir iyo Nuuba, kuwaasoo taariikh colaadeed ay ka dhexayso.
wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. dhallinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa siyaabo kala duwan u maareeya noloshooda, iyadoo badankoodu ay qabtaan shaqooyin madax bannaan oo kala duwan. shaqooyinkaasi waxaa ka mid a duubista muuqaalada iyo qaadista sawirada. Ibraahim Maxamed Mukhtaar, oo 8 bilood ka hor magaalada Nairobi tegay, ayaa xirfadda uu ku shaqaystay dhinaca kamaradda uga waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
waan iska xamaasha oo dee qofa siduu noloshiisa u maarayn karo meeshii oo nolol maalmeedkiisa uu kasoo dhacsan karo uu wax ka raadiyaa. marka shaqadaydana waa laba shaqa isku haystaa, like waa media ama warbaahinta, sawir qaadan oo ahay iyo farsamayaqaan ama technician TV la shaqeeyo oo technician oo ay dhanka farsamada u fadhiya. Waqtigay inta badan waxaan ku bixiyaa sawir qaadista iyo muuqaalo sida loo duubo ama qolyo YouTuber aan la shaqeeyaa waxa duuba marka noloshii saasan ku maareeyaa.
Ibrahim, illa goorma soo bilowday shaqadan?
Shaqadan waxaan bilaabay 2015 bishii 2-aad ayaan bilaabay. Waxaana dhameeyay waxaana ku bartay xiriiraha dadab class oo macnaha oo waxaan ku barnay adii markaas wariinimada waa xiiseyn jiray iska jeclaa waligay markii yar saaxiibkay oo hadda oo macallinkay ah markii hore saaxiib ahaan markii dambe macallinkay uu noqday Axmed Toronto la asaa macallin ah oo ardayba wax baray markii maalinba iska raacay asoo ilmihii wax u dhigay arkay anoo waxaan dhahay diwaan ku soo biiri sidii ba markii aan meeshaas aan ku bartay waxaana dhameeyay 2015 bishii 5-aad xalfadda qalinjabinta loo sameeyay kadib waxaan loo sameeyay tababar macna idaacad oo attachment ama tababar aan ku qaadanay oo ka bixi jirtay Dhadhaab FM hadda ma shaqeyso laakiin markii barnaamij aan loo sameeyay oo la dhaho Kalkal Humanitarian Program ama Kalkal arimaha bini'aadnimo ee Kalkal oo ka hadli jiray arimaha bini'aadnimo Kalkal macna waxyaabaha ka dhacay Dhadhaab iyo nawaaxigeeda ka dhaco anaga markii ardaydii oo dhagaxlay iyo arday ifa ah iyo arday xaga dheer ah waxaan loo sameeyay marka inaan aan macnaa tababar ku qaadano oo codkeena aan ku tijaabino anaga as maqalno dadweynaha ugu gudbino waxa aan soo baranay alxamdulillaah adiga waxaan ahayn ilaa 40 iyo dhowr qof aniga markii waxaan ka mid ahaa groupkaas oo 40 dadka qof ninka oo macnaa editor uu ahaa aniga ahaa oo farsamada u fadhiyay marka halkaasan ka soo bilaabay
marka dalka Kenya la joogo shaqada saxaafada waxay ka mid tahay shaqooyinka ugu adag ee dadka qaxootiga ku ah ay qabtaan ama ay adag tahay in dad qaxooti ah ay ka shaqeeyaan shaqadan marka ka waran dhankaas oo kale to sidee kuugu suuragashay
ani waxa ugu suuragashay ani hamigaan lahaa wuxuu ahaa inaan maalin un aan ama idaacad ama TV aan ka hadlo ama muuqaal ani aan duubay oo dadka ay ogaadaan macnaheena waxaan duubi karaa aniga aan suugaado marka ani teedan fiirsanaayo wixii ee Soomaaliya ku maada danta daraade magaar iyo loo saxda marka danteedan fiirsanaayo alxamdulillaah maanta hamigaan ku haminayna waxaan dhigi karaa 100% waan gaar alxamdulillaah haddana waxaan rajaynayaa inaan macnaheena ma aan sii horumariyo marka waxaan sameen jiray hitaa lacag aanan ku duubi jiray oo ana transport iska bixin jiray caqabadaha waxaas ka mid ah oo lacag haysan
ka waran dhanka caqabadaha marka Nairobi la joogo oo aad wax la duubayo oo kaleeto ka waran caqabadaha Nairobi
horta Nairobi intaan soo aadin waxaa macnaa waxaa fursad nasiisay qoliyo filmid international dha oo macnaa dad qaxootiga heeyadaha noo qaxootiga caawiye kamid ah samafalka kuwaas markaan fursad ka helay maal xafrad ay qabeen oo tahay sawir aanu qaaday arkayna ay wax ma bartay aan wariinay ma bartaan bay TV-da Soomaalida la shaqeynay markuu hay dhayn glass baa la furay oo journalism ah oo English ku baxay waxay dhayn marka imaw ardayna keen wixii waxaan keenay marka aan wax isla baranay ardayda dhamaan keenay ilaa adii 8 qof aan ka helay waan dhameeyay hal sanadkii 2-aad marka diploma aanan dhayn marka anoo glasskii oo ku jirno ay hadana waxay nasiyeen tababar kale wixii shaqo soo baxday waxay dhahan soo qaaday hay'adaha nagu xiraayeen hay'adaha marka sidii marka waxa uu qaadanay qofka kaliya laga soo qaatay ardayda anigu ahaa marka waxa ay ugu dhalatay inaan Nairobi soo aado oo ilaan xaggana xogaa ka shaqo fiican meesha waa qaxooti waxaan ku shaqeynayna kama badno badii biilkaada iyo company kaarkaarka aan dhalinyaro iska tahay de adna dhalinyaro ninka hadana duu meesha wax fiican ka soo gelinayna duu reer leeyahay waa culays kareeto hada alxamdulillaah saay tahay reerkay waan iska maareysanay markii Nairobi imaaday Nairobi de waxa ugu xun marka waxa ugu daran sharciyada laanta meel ma aadi karno oo xaflada waaweyn ka jirta ma aadi karno waa la iska qabanaya markii qaxootiga ma ugu joognaa markani waa caqabadaha sawirka meelaha ta moolalka ama sana wax la yeeli lahaa ama sawirro lagu qaadi lahaa ma aadi kartid sharci bay ku yidhiiraan sharci maleeyi marka habeen walbana dee waxaan la kulanaa caqabad. Haddana dee waxaa micnaha boqolkiiba zeetan nolosheyda meesha qaxooti markii loo fiiriyay intaa dhaanta, sababtoo ah xag wixii laga heli jiray inta saddex jibaarkeeda camala kaeleysa. Laakiin haddana sharci la-aanta waay, marka wixii haddaa heshana dee biilkaagii iyo kiradii gurigii iyo wixii yaaba micnaha ayba ka badneenba, dereerna waxuu kaa sugaaya.
Hadda xarunta la shaqeysa?
Hadda waxaan la shaqeeyaa CNA TV aan la shaqeeya. Marka waxaan u ahay farsamo yaqaan.
Waxa telefishin gudaha ku yaala Kenya?
Telefishin ku yaala waa Kenya, af Soomaaliya ku baxo iyo Tusmo FM. Marka gelina la shaqeeya ayga, gelinka dambana marka waxaan raadsadaa, marka waxaa dhalinyaro oo youtuber wax la duuba, sidaasaa meelaha nool maalmeedkeyga amasan reerkeyga biilkooda meesha ugu raadiya. Marka maalimaha axadda aan ku xisaabtamo oo sawiraan soo qaada, marka professionalkeyga ugu weyn waa sawir qaade, sawiradaasa soo qaada axaddii camal aan baxaya subaxii 12:00 laba saac subaxnimana waa laga soo noqonayaa. Marka alxamdulilah
marka dadka ka qaadaysa xagga joogaan axadda kale
dadka waa dadka reer Nairobi waaye ayaa ku dhahaya macnaha gaari aniga wadanaa biri sawiro rabnaa. Marka dadkana waxay arkayaan macnaha sawiradii baraha bulshada ay ku arkayaan, waxay dhahayaan sawirkan ayaa kaa qaaday, hebel ayaga qaaday, nambarkii la soo siinaa walaala, waxay dhahayaan dee sawir inagala qaada rabnaa, intaasoo qof aan nahay, intaasoo sawira rabnaa, xaggee rabtiin, meel hebel rabnaa, bis waa la heshiinaa. Marka sidii aan ku baxaa, marka waxaan kasoo noqdaa laba saac saddex saac kasoo noqdaa. Marka sawiradana waa xagga qaxooti waxaan ku qaadi jirnay halkii sawir konton shilin u ahaa, xitaa ana xilli waxaan soo maray oo toban shilin lagu qaaday sawirka. Boqol sawira qaadaysa oo hagaajis lagaa sugaayo, boqol sawir kun shilin oo ku rafadaysa, indhihii baa ku madoobaanaya, photoshop waxlaa lagu hagaajiyo, lightroom. Marka intaa xoogaa, marka intaa ka yara fiican oo meesha maamayalo, intaa ka yara fiican
meesha xabadi meeqa?
200 halka sawir waa 200. Marka isku midhowa xagga qaxootiga iyo marka dadaan sharci haysan lahaa ama sharci kaleeto oo lagu joogo meeshan hadda haysan lahaa, waxaa aaminsanahay inaan macnaha sidii aan ku haminay ayalahay insha allah.
Ka waran marka rajadaada maxaa higsanaysaa?
Alxamdu rajadayda waxaa higsanaya mar un macnaha inaan noqdo sawir qaada weyn ama nin madax aan sawir qaada u noqdo, siiba madaxda qaranka ee Soomaaliya qofku ahaadaba ama xilliga ii noqoto insha allah. Hamigay ugu weyn waa midaas inaan sawir qaada u noqdo madax ama qof adiga qof madax meeshuu doono madaxa ka ahaado. Laakiin waxaan jeclahay dalkii hooyo nin madax ka ah qofkuu doona ahaado inaan sawir qaada u noqdo, iyo farsamo yaqaan micnaha inaa idana ka gaaro inaan ama BBC ama VOA inaa micnaha farsamada aan mar un u noqdoon ku aaminaa insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Mukhtaar oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhowaan tegay magaalada Nairobi, waxaanu ku shaqaystaa xirfadda kamara duubista amaba duubista muuqaalada kala duwan iyo sawir qaadista. Waxaanu magaalada Nairobi ugu waramiyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan oo uu ku luuqiyo fanaanka Mursal Muuse.
Sar sarin
heesaasi halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a. Ururka dhallinyarada iftinim galada boosaaso ayaa deeq isugu jirta qalabka dhismayaasha ku wareejiya cisbitaalka magaalada xidda ee gobolka bari. deeqdan ayaa waxaa iska soo ururiyay dhallinyarada jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka qatar iyo dhallinyarada gudaha dalka ku sugan. wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani ka wareystay maxamed cabdikhaaliq faarax oo ah gudoomiyaha ururka iftin.
jaaliyadda qatar kala wareegnay 150 tiri iyo 100 alwaaxa soo ururiyeen dhallinyarada ku dhaqan dalka qatar. aad iyo aad ba mahadsantihiin. ilaahay waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin haniga siiyo, kaasoo igu talagaleen inaan cusbitaalka ay kaga qayb qaataanin. cid walba oo ka qayb qaadanaysana waa soo dhoweynanaa. cusbitaalka wuxuu marayaa meel dhexe, insha allah mar dhowna waa soo gabagaboobi doonaa.
isbitaalka oo aad u qareemaysaan ee hooyada iyo dhallaanka, goormaa lasoo bilaabay dhismihiisa?
yuusuyow, cusbitaalkan dhismihiisa waxaa lasoo bilaabay aasaaskiisi dhagaxdhigiisi waxaa la bilaabay 2017-kii. caqabado jira awgood maanta ilaaha maad iska leh 2019-ka dhammaadkiisii buu si fiican u bilaabmay. haddana waa socdaa meel fiican oo gabagaba u marayaa insha allah.
deeqdan idinka timi ee dhallinyarada ee dalka qatar, ma deeqdii ugu horreysay baa ururkiina uu soo gaaro islamarkaana looga qayb qaato dhismaha isbitaalka ee degmada xidda ee gobolka bari?
may yuusuyow, deeqdan deeqdii ugu horreysay maaha. deeqo fara badan oo ka imaanaya jaaliyadda reer xidda iyo nawaaxigeeda baana soo gaaraysay. deeqdan waa deeqdii waxaan leeyahay ugu dambeysay oo haddana soo gaadhay. insha allah deeqo kalena waa sugaynaa. deeqo kale waxaa jira aan ka bilownay deegaanka xidda, waan ku qorqoraynay guryaha lacago, haddii ahaan lahayd qofkii wax la baxayaba kulliba barnaamijkaasu dhan waa wadnaa insha allah. haddana waxaan rajaynayaa inaan kolay baaq u dirno madaxweynaha dowladda Puntland inay barnaamijka kasoo qayb qaataanin wasiirada, xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka xidda, iyo dhammaan shacabweynaha ku dhaqan reer Puntland. sidoo kale waxaan baaq u dirayaa shirkadaha waaweyn ee ganacsiga inay ka qayb qaataanin. waa garanaysaa deegaan weyn oo aan lahayn cusbitaal, dadka magaalada ku xanuunsada ama ku xanuunsada waxaa la geyn jiray Qardho iyo Boosaaso. waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono. waxaan rajaynayaa cid walba inay ka soo qayb qaadato sida cusbitaalkan. cusbitaalka hooyada dhallaanka waa muhiim waaye. insha allah waxaan rajaynayaa cid walba oo aragta ama dhegaysata inay barnaamijkan kasoo qayb qaadan doonto.
maxaa idinku kalifay marka idinka dhallinyar ahaan, urur ahaan, iftiin oo ah urur dhallinyaro, inaad u qareyntaan muxuu ahay deeqana iyo gurmad aad u raadisaan isbitaalka.
Aad iyo aad UCO, waxaan u kalifay garanaysaa qof maalin walba meesha ku dhimanaya oo ugu dhimanaya caafimaad la-aan, waa waxaad looga naxo qof walbana uu ka yaqiqsado. Marka barnaamijkaas si anagoo ka duuleyna ujeedkaygiina ahaa inaan deegaankaya wax walba u qabanno baan ugu kalifay. Maalin walba deeqaana soo gaara, deeqahaas oo nooga yimaada qurba joogta iyo dhallinyarada magaaladaba. Cusbitaalkuna insha allah wuxuu marayaa feeskiisii ugu dameeyey, waa gabagabo insha allah. Waxaan rajaynayaa in laga qayb qaato, hadduu dhammaadana wuxuu u baahnaanayaa in qalabayntaana in laga qayb qaato insha allah. Hay-adaha Puntland iyo hay-adaha ku hawle waxaan ugu baaqayaa inay barnaamijkaas nagala soo qayb galaan. Wax hay-ada oo wax ka helna ma jiro, wax hay-ada oo wax ka helna ma jiro, wax dowladdana wax naga soo gaari ma jiro. Labadaba waxaan rajaynayaa inay kasoo qayb qaadan doonaan in cusbitaalku weli ma dhammaan.
Idinka oo dhallinyaro ah oo qareemidaasi marka laga yimaado, cid kale oo idinka gacansiisay ma jiraa oo ururkiina ku dhex jira marka laga yimaado dadka kale ee lacagaha ka imaanaya dibadda iyo gudaha dalka?
Aad iyo aad ba mahadsan tahay. Barnaamijkan waxaan ula jira nala wada gudoomiyaha deegaanka xita.
Qareemida isbitaalkaasi ilaa iyo intay jeceshihiin inaad sii wadaan haddii aad gabagabaysaan isbitaalkan, qorshaha kale idii xiga muxuu noqonaya?
Aad iyo aad ba mahadsan tahay. Cusbitaalkan waxaan rajaynaynaa inuu soo gabagabowi doono si dhaqsa ah insha allah. Waxaana qareemidiisa joojin doonaa markii baahiyaha loo baahan yahay ay buuxsamaan insha allah. UCO markii horeba isma lahayn cusbitaalka intaa la-eg baa dhisaysaanin, laakiin dadaal aan sameynay iyo juhdi aan ku bixinay baa noo suurtoobay. Wax walba haddii la bilaabo waa dhammaadaan insha allah. Waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono. Waxaana noo qorshaysan inaan barnaamijkan usoo gudbino shirkadaha waaweyn ee magaalada Boosaaso. Shirkadahaasna waxaan rajaynayaa inay kasoo qayb qaadan doonaan, waana usoo bandhigi doonaa insha allah.
Isbitaalka u qareemidiisa xaggee baad uga qareentaan oo muxuu ahaye dadka ka tustaan in isbitaalkan uu u baahan yahay in la qalabeeyo?
UCO waxaan uga qareynaa cusbitaalka deegaanka xida, haddii ahaan lahayd qurbo joogta iyo haddii ahaan lahayd bahalkiiba daljoogtaba waa usoo bandhignaa. Haddii ahaan lahayd baraha bulshada oo kale beej aan ku leenahay iftiin organization, beejkaasaan kusoo bandhignaa. Deegaan meeshaan joognana dee waa u tagnaa qofkii isleenahay, qofkaas kale waa ka qayb qaadan karaa. Meeshaas kale aan u tagnaa anoo dhallinyaradii ah, waa usoo bandhignaa barnaamijkaas inuu u baahan yahay in laga qayb qaato magaalooyin sida magaalada Boosaaso kale. Qareemida ma joojin doono marnaba insha allah, ilaa aan ka guulgaarayno ama ka gaarayno yoolkayga ahaa in deegaanku helo cusbitaal casriya. Barnaamijkaasoo naga ah in ubadkii iyo maamooyinkii dhibaataysnaa ee deegaanka ku noolaa ay badbaadaaniin oo ay helaaniin caafimaad la mid a caafimaadyada dadka kale ay helaaniin.
Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha weyn oo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Dhegeystayaal, horyaalka Yurub ee Champions League ayaa hadda maraya heer xiiso badan iyadoo lagu guda jiro qeybihii ugu dambeeyey ee semifinalaha ay kooxaha qaar usii gudbeen. Naadiga PSG ayaa kulan mucjiza waxa ay la ciyaartay naadiga Atlanta, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay 2-2 oo naadiga Atlanta ay inta gool ku hormartay, islamar ahaantaasina ilaa iyo 90 daqiiqo gooli waxba ku hogaaminaysay. Hase yeeshee daqiiqadii ugu dambeeyey naadiga Atlanta 2 degdega laga dhaliyey. Mario Basalic ayaa daqiiqadii 27-aad goolka naadiga Atlanta u dhaliyey. Hase yeeshee waxaa berbereyey qeybihii dambe ee ciyaarta oo iyadoo seeriga afka lagu wacayo ciyaaryahan Marquinhos kana dhiga ciyaarta gooli gool kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Neymar. 3 daqiiqo dheeraad lagu daray 90 daqiiqo lagu guda jirayna, ciyaaryahan Kylian Mbappe oo beddel kusoo galay ayaa goolkii guusha u dhaliyey naadigiisa. Naadiga RB Leipzig ayaa maanta la ciyaari doonta naadiga Atletico Madrid, waxaana labadan kooxood midkii soo baxda ay semifinalaha la dheeli doonta naadiga PSG ee dalka Faransiiska. Haddaba arrimahani waxay la qaadaa dhigaya Ibrahim Gedo Cawaale oo Super Bibo lagu naanayso, kaasoo ka faallooda arrimaha ciyaaraha isagoo London jooga, ayaan la xiriiray oon weydiiyey sida uu arko marka hore kulanka Atlanta iyo naadiga PSG dhex maray.
Aad umahadsan tahay. Kulankan wuxuu ahaa kulan aada muhiim u ah oo quarter final ka tirsana Champions League. Labada kooxoodba si wanaagsan kubad furan oo weerar leh ciyaareen, waxaana uu ka duwan yahay dabcan Champions League xilligan quarter finalka qaabkii hore loo ciyaari jiray. Labada garoon ee hadda Portugiiska lagu wada ciyaarayaa Lisbon. Marka PSG oo 25 sano sugeysay in quarter finalka ay dhaafto, semifinalka gaarto, xidiga waaweyn lacag badan ka bixisay Atlanta oo debutanti ah sanadkan oo ku cusub koobkan oo wacdaro dhigtay heerkan laga filaynin, si wanaagsan ay u ciyaartay qaybta hore. laakiin ugu dambeyn b s g ayay guush raacdo hadda semifinaalka iska xaadirisa.
Waa tahay ibrahim, markaad fiiriso labada kooxood qaab ciyaareedkooda, maxaa kaaga baxay, maxaase atlanta ka qaldamay oo ciyaarta ka dhigay in iyadoo intaas ay hogaaminaysay daqiiqadii ugu dambeeyey ay guuldaro la kulanto?
labada kooxoodba kubad furnay ciyaareen. dabcan atlanta waxaa moodaa in qeybta dambe ay wax badan ay dhanka difaacashada la rabay inay aad u difaacato gool, maadaama ay ku marsiisa qeybtii hore. marka waxaa moodaa in qeybta dambe b s g ay wax badan weerarka soo kordhisay, weli waxaa ciyaarta wax weyn ka bedelay kilian imbape oo bedel kusoo galay xidiga da-da yar, ninka labaad ee adduunka ugu qaalisan ah, neymar bandhig fiican muujiyey oo ninka ugu qaalisan kooxda ah. waxaana laleeyahay xataa mushaarku qaata wuxuu ka badan yahay ciyaartooda lin apka dhan oo atlanta marka la isku daro. fursado badan uu lumiyay qeybta hore, laakiin dhammaadka ciyaarka in laba gool oo muhiim ay heleen, weliba neymar iyo imbape ay ka shaqeeyeen, marquinhos iyo xidiga kale moting ay dhaliyeen. waxaa moodaa in atlanta janis badan ay iska lumisay, laakiin b s g dadaalka ee muujisay qeybta dambe ee ciyaarta way u qalantay inay guuleysato.
r b leipzig atletico madrid ayaa maanta dheelaya, bal iyaguna ka waran
kulankan. r b leipzig oo jarmalka iyo atletico madrid oo spanish ah waa kulan aad muhiim u ah, waa kulanka labaad ee quarter finalka. dabcan oo kulanka la baxa 90 daqiiqo ilaa iyo haddii u badato 30 daqiiqo dheeri lagu dari doono. labada kooxoodba waa underdogskay ka mid yihiin, kooxaha sanadka koobka loo sadaranayo maaha, laakiin atletico ayay u badan tahay in kulankan laleeyahay way badin kartaa. atletico khibrad badan ay u leedahay koobka, marka la fiiriyo diego simeone 10 sano ee ugu dambeysay oo 2 jeer finalka looga adkaaday, semifinalka way yimaadeen dhowr jeer. laakiin rb leipzig oo sida atlanta oo kale iyadana waa cadaro dhigtay sanadkan, bandhig fiican gurubyada kaga soo baxday wareega 16-ka sidoo kale wax walbaa laga filan karaa, maadaama ciyaartu ciyaar 90 daqiiqo ay tahay keliya oo 2 lug ay sanayeen. marka waa kulan kaloo semifinal ah oo quarter final ah dabcan oo semifinal laga rabo, weliba labada kooxood kii badiyaa waxaa sugeysa kooxda p s g oo semifinalka ku sugeyso. dabcan isku aadkan qeybtan waxaa moodaa inay jilicsan tahay qeybaha kale oo la ciyaari doono labada habeen ee soo socota, aad u adag barcelona, bayern munich iyo manchester city iyo olympic lyon isku soo wada duub. koobka koob xiiso leh waaye dabcan sanadkan oo coronavirus uu saameyn xooggan uu ku yeeshay qaabkii hore ee lagu ciyaaray.
aad baad mahadsantahay ibrahim geedo cawaale, ayuu kaasi ahaa isagoo london jooga, ayuu barnaamijka igala qayb qaadanaya dhegaystayaal. intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa xubinta ciyaaraha, tani kulan dambe nabadgelyo.
u mahadsan yahay jamaal oo nala socodsiinayay ciyaaraha, halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa heesta dhagaxa luulka, waxaa ku luuqaynaya fanaanka najiib alfa.
barnaamijkii duurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta oo isi wada jira idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaare cidla nuur, waanaga intaa tan iyo 4 galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Shut up.